Uskon tarina.
Kemikaali- ja homeallergia estivät työnteon, osin jopa puolison työnteon. Myöskään seurakunnassa ei voi enää käydä, koska partavesin ja parfyymein vahvasti hajustetut tilat saa nenän vuotamaan jopa verestä ja kropankin sekaisia. Miten sitten usko voi kantaa omassa arjessa? Siitä otetaan tällä kertaa Uskon tarinaohjelmassa selvää. Tänään vieraana on astmaatikko, hajuste, kemikaali, yliherkkä Outi Puukari. Tervetuloa.
Hei.
Tai oikeastaan toivotan tervetulleeksi itseni, koska nyt ollaan täällä erässä hotellissa huoneessa, koska et voi ihan vapaasti mennä moneen paikkaan. Niin lähdetään liikkeelle siitä, että sä oot siis astmaatikko, hajuste ja kemikaali, yliherkkä, niin mitä tää nyt tarkoittaa?
No on siis sairastunut sisäilmaongelmaisissa rakennuksissa. Että olen niin kuin sisäilmasairas ja sitten tuli myös työperäinen astma ja sitten puhkesi myös hajuste- ja kemikaaliyliherkkyys. Eli aloin yhtäkkiä reagoimaan hajuvesille ja hiuslakoille ja kaikille tämmöiselle päivittäiselle kosmetiikalle, mikä oli aiemmin käytössä ja sitten yhtäkkiä en voinutkaan niitä enää käyttää.
No Hengitysliiton mukaan Suomessa noin 600 000 altistuu päivittäin homeille kosteusvaurioituneissa taloissa. Mutta valtaosa sairauksista ei johda merkittäviin oireisiin. Tarkkoja lukuja toki ei ole, kuinka paljon Suomessa on vakavia home- ja kosteusvauriosairauksia. Mutta Hengitysliiton mukaan joka tapauksessa puhutaan tuhansista ihmistä, joilla on erilaisia homeisiin liittyviä oireita tai sairauksia. Ja asian vakavuudesta kertoo jotain sekin, että homeiden aiheuttamia uusia ammattitautiastmoja todetaan Suomessa noin 20 vuosittain. Miten paljon, Outi Puukari, sinunlaisia tiedät elävän tämmöistä vastaavaa omanlaista haasteista arkea?
No meillä on esimerkiksi Terve Sisäilma ry:n pitämässä Home Sweet Home -vertaistukiryhmässä niin jäseniä nyt jo 2500. Että kyllähän se kertoo karua kieltä, että meitä on tuhansia, jotka on sairastunut, mutta tässä siis osahan ei reagoi millään tavalla tai reagoi sitten vasta vuosikymmenien päästä. Ja sitten on kuitenkin, itse sanoisin, että varmaan noin 10 000 varmaan päivittäin kuitenkin jollain tavalla reagoi ja ei välttämättä edes ymmärrä työpaikalla, että mistä johtuu vaikka ainainen päänsärky ja väsymys ja huono olo. Että sitä ei osata ehkä vielä aina yhdistää siihen, että sisäilmassa on jotain, mikä niitä oireita aiheuttaisi, mutta että osa oireille ja sitten kun pääsee niin kuin parempaan tilaan tai hyvään työympäristöön, niin sitten se oireilu loppuu, mutta sitten osalle se jää se oireilu niin kuin ikään kuin päälle ja se kroonistuu, että sitten yhtäkkiä ei voikaan enää oikein minnekään mennä ja tulee vähän niin kuin homekoiraksi, että kaikkialla haistaa homeen ja haistaa vaikka ihmisistä, jos on niin kuin homeiset vaatteet, niin sitten huomaa, että no niin, he asuu hometalossa ja sitten alkaa joillekin myös sitten se hajuste- ja kemikaaliyliherkkyys, että se tulee sitten osalle porukasta vielä, että ei niin kuin enää kestä myöskään hajusteita eikä kemikaaleja. Mutta että tässä on niin kuin eri tasoja tässä sairauksissa ja sitten jos ei niin kuin ajoissa mennä niistä huonoista tiloista pois ja hoideta itteensä, niin sitten se voi ikävässä tapauksessa kroonistua ja osa sairastuneita joutuu sitten ihan elämään melkein kodin sisällä ja neljän seinän sisällä ja eristäytyä ikään kuin yhteiskunnasta. Ja tässä puhutaan myös niin kuin Suomen isommasta syrjäytymisuhan alla olevasta ryhmästä.
No miten vakavasta tapauksesta omalla kohdalla puhutaan? Onko se jo krooninen?
No mulla se kerkesi kroonistua, että kun olin niin tiukasti töissä ja en halunnut siitä työhommasta luopua millään ja olin aika sellainen sinnikäs luonteelta, niin meni aika kauan ennen kuin uskoin, että on nyt tosi huonossa kunnossa, että sitten vasta kun alkoi kunnolla olla nenäverenvuotoa ja oksentelua ja ainaista kipeyttä, niin siinä vaiheessa ja astmakin oli jo kerännyt puhkeamaan, että siinä vaiheessa tajusin, että nyt pitää niin kuin ottaa stoppi ja nyt on niin kuin 3 vuotta tässä sitten parannellut itteni ja kuntouttanut ja tällä hetkellä onkin jo sitten paremmassa kunnossa, että kun olen saanut itteni kuntoutettua ja kävin ystävien avustuksella Kanarilla asti, että olin siellä 3 kuukautta sitten merituulen hoitamana ja tällä hetkellä voin jo sitten paremmin.
Mistä tämä kaikki lähti liikkeelle?
No kyllä varmaan ihan alkujaan niin jo ala-asteen koulussa. Mulla oli aina nenäveren vuotoja, että aina vaan vuosi verta nenästä jo silloin, mutta sitähän ei silloin 90-luvulla siihen todellakaan osattu yhdistää ja jälkeenpäin vaan kuuli, että se oli sitten homeessa se koulu ja mulla sitten se nenäveren vuoto loppukin, kun vaihoin koulua. Ja sitten meni vuosikymmeniä, että kaikki oli ihan hyvin eikä mitään ongelmia ollut, mutta että sitten ostin sellaisen talon, missä oli vähän heikko happi ja samaan aikaan sitten työpaikalla oli sisäilmaongelmia ja huomasin varsinkin leireillä, että alkoi olemaan niin kuin tosi huono olo. Ja se, niin kun...
Eli leireillä tarkoitat oman työn kautta, eli nuorisotyön ohjaajana seurakunnan hommissa.
Joo. No monet seurakunnan leirikeskukset on sieltä kultaiselta 60-70-luvulta ja se on aika ikävä asiakin, että niitä ei ole ehkä kunnolla pidetty huolta tai korjattu tai jopa uusittu, että monet työntekijät kyllä oireilee leirijaksoilla, ikävä kyllä. Ja sitten kun vaihdoin vielä työpaikkaa, niin sitten alkoi ne astman oireet siellä uudessa työpaikassa ja infektiokierteet ja siitä se sitten paheni se sairastelu. Että sehän alkoi se sairastelu sillä, että oli ensin vaan se väsymys ja ihmetteli, että miksi mä oon aina niin väsynyt ja kävin lääkärissä kysymässä, että mikä nyt on ongelma, että koko ajan väsyttää, että tämä on ihan normaalia, että se oli se ensioire mulla. Mutta että siitä se sitten lähti etenemään, että tuli huono olo ja ainaiset flunssat, poskiontelon tulehukset ja sitten alkoi tosiaan ne astman oireet ja diagnosoitiin astma. Ja sitten alkoikin yhtäkkiä se, että en kestänyt enää mitään hajusteita ja ulkonakin autojen pakokaasut alkoi ottamaan ja painomusteet ja kaikki maalit. Tällaiset kemikaaliset vahvat tuoksut ja kemikaalit, niin ne otti sitten henkeä ja jopa aiheutti sitten nenäverenvuotoja.
Niin moni ihminen ei varmaan edes tajua, että mitkä kaikki niin kuin on ylipäätään kemikaalia just tuosta painomusteestakin tai jos käy kaupassa, niin sitten kuitissakin on kemikaalia jopa, että nekin saa oirehtimaan. Anna muutamia semmoisia esimerkkejä, että jos sä nyt tästä hotellihuoneesta lähdet niin kuin ulkomaailmaan, niin missä sä törmäät tähän omaan oireiluus?
No tässä täytyy ehkä vielä sanoa se, että kemikaalithan, että usein puhutaan yleisesti kemikaaleista, mutta että koko maapallohan on täynnä kemiaa, että on ikään kuin sitä luonnollista kemiaa ja sitten on myös niitä turvallisia kemikaaleja, mutta sitten on paljon myös sitä kemikaaleja, mikä ei ikään kuin meidän elinympäristöön ihan kuuluisi ja että ollaan niin kuin liikaa ihmisinä tuotettu sitä sellaista kemikaalia, mikä ei alun perin tänne maailmaan ehkä niin kuin ole kuulunut. Että kyllä tästä kun ulos lähtisi, niin että jos autoja menee tai mopoja varsinkin, niin se mopojen pakokaasu voi aiheuttaa sitten, niin kuin, ottaa henkeen ja yskittää. Ja sitten no täällä hotellista kun lähtee, niin ihan varmasti sitten ihmiset käyttää paljon hajuvesiä, niin sitten ne hajuvedet nappaa kiinni kyllä aika pahasti. Ja että jos ollaan tässä menossa vielä soppailemaan, niin varmaan Vantaan Jumbossa voi tulla ongelmia nimenomaan näiden hajusteiden. Ja sitten joissakin liikkeissä on sitten enemmän niitä huonoja kemikaaleja, että mä haistankin se jo suoraan, että jos on ihan niin kuin tulisi seinä vastaan, niin tiedän sitten kääntyä ovelta ja mennä sitten niihin kauppoihin, missä käytetään sitten vähän luonnonmukaisempia vaikka käsittelyaineita.
Mitä vaikka joku tuommoinen peruskaupassa käynti, niin pystyykö se käymään ihan normaalisti kaupassa?
No kyllä mä nykyään pystyn ihan hyvin, että jossain vaiheessa mulla oli apuna sitten semmoinen maski, mikä laitettiin niin kuin naama eteen, että se suodatti sitten ne pahimmat käryt. Ja tosi monet sisäilmasairaat käyttää näitä maskeja, että jos niihin törmää tuolla kaupungilla, niin ei ole tarvetta ehkä jäädä tuijottelemaan, vaan sitten useimmiten se on kyse siitä, että just suojaa itsensä niiltä turhilta kemikaaleilta, että ei saa astmakohtauksia tai huonoa oloa, että se on semmoinen yksi suojautumis. Keino, mutta että nykyään itse pystyn kyllä käymään, mutta totta kai en mene semmoisiin huono sisäilmaisiin rakennuksiin turhaa, että sillä tavalla täytyy tietenkin rajata, että minne menee. Ja paljon meillä myös kaupassa käy sitten mun puoliso, että sillä tavalla helpotetaan sitä arkea, että hän on se kauppamies meille.
Niin, sä oot joutunut tämän oirehtelemisen takia niin kun luopumaan monista asioista, niin työ taisi olla yksi niistä.
Joo, no silloin 3 vuotta sitten piti jäädä töistä pois ja ajatella, että se terveys on kuitenkin paljon tärkeämpää kuin mikään työ tai mikään raha, mutta yritin siitä heti kyllä lähteä sitten uudelleen kouluttautumaan, mutta se sitten taas tämän meidän summen tai byrokratian puolesta ei niin kuin onnistunutkaan ihan heti, että on tässä 3 vuotta saanut byrokratiaa vastaan taistella, mutta että tällä hetkellä ollaan voiton puolella ja on saanut kuntoutusta ja olen tällä hetkellä hakemassa myös töitä semmoista sopivaa tehtävää, mitä pystyn tekemään. Että kun sisäilmasairastuneet sairastuu, niin heille pitäisi mahdollisimman nopeasti kyllä löytää sitten semmoinen sopiva työ, että mitä pystyisi tekemään, koska ei tämä niin kuin välttämättä kaikista tee niin kuin täysinvaliditeetteja, että pystyisi kuitenkin olemaan mukana osana yhteiskuntaa.
Miten tuommoinen niin kuin toipuminen sitten lähtee liikkeelle, niin kuin jos puhutaan kuntoutuksesta, niin onko se vaan se eristäytyminen ja maskinaamaa ja ei käydä kaupassa ja sitten ei käytetä mitään kunnon niin kuin huuhteluaineita pyykeissä ja tällaista? Miten se kuntoutuminen on?
No kyllä niin kuin vertaistuen kautta kokemustoimijat on huomanneet, että se on paras keino siis se, että ensin välttää, että tekee stopin sille kaikelle, että mistä on sairastunut, että elää vähän raikkaammilla vesillä. Ja itsekin olin siis puoli vuotta lääkärin määräyksestä karanteenissa, että sain olla vaan kotona ja sitten ulkoilemassa. Että sehän tuntui silloin aika rajulta jutulta, mutta sitten kun kuitenkin se kannatti, että tulin parempaan kuntoon. Ja yksi mahdollisuus on se, että jos pääsee lähteen tuonne ulkomaille ja varsinkin vaikka Kanarian saarille, niin siellä on kyllä ihan maailman paras ilmasto, että se ilmastovaihoskin voi tehdä hyvää, mutta se ei tietenkään niin kuin rahallisesti ole kaikille mahdollista. Mutta tärkeintä on löytää semmoinen hyvä koti, missä on hyvä sisäilma ja sitten mahdollisimman paljon olla ulkona ja huolehtia muuten siitä omasta terveydestä ja sitten myös saada se kaikki lääketieteellinen apu, mitä pystyy saamaan, mutta ne on aika rajatut, että mitä pystytään auttamaan, koska tämä sairaus on aika tuntematon kuitenkin vielä Suomessa ja monet lääkärit on tästä montaa eri mieltä. Tämä sairauskoodin saaminen on nyt vielä niin kuin ei tällä hetkellä sairauskoodia ei ole sairastuneille ja sehän tekee se epäkoha, että monet tippuu ihan tyhjän päällä, että ei ole niin kuin sairausvakuutusta. Ja osa lääkäreistä osaa suhtautua tosi hyvin ja osaa niin kuin neuvoa, että miten kannattaisi toimia ja niin kuin itselle vähitellen saada parempaan kuntoon. Mutta sitten osa lähetetään suoraan psykiatrian puheille, että monesti niin kuin se asia halutaan kääntää, että se on pääsisäistä, mutta että tämä sama asiahan on ollut niin kuin astman kohdalla ja epilepsian kohdalla, että on niin kuin pääsisäinen ongelma ja että kaikki semmoinen uusi tuntuu lääketieteelle olevan välillä vaikeaa, että se laitetaan helposti niin kuin korvien väli ongelmaksi, mutta että näissä sairastumisissa on niin selvä toisto ja selvä kuvio, mikä aina kun näitä ihmisten tarinoita kuuntelee, kun näitä on nyt satoja itsekin tässä vertaistuen toimijana niin kuin kuullut, niin kaikissa on se sama toisto ja sama kaava ja samat asiat toistuu, niin sekin on jo sellainen selvä signaali siitä, että se ei ole mikään pääsisäinen asia, vaan todellakin fyysiset oireet ja fyysiset ongelmat ja aiheuttaa ihmisille nimenomaan kriisin ja kriisitilanteita ja vielä enemmän sen takia, että yhteiskunta ei auta ja lääkäreillä ei ole tarpeeksi tietoa ja tätä sairautta ei vielä tunnusteta, että monet miljoonat säästyy, jos tämä asia otettaisiin hoitoon ja vietäisiin järjestelmällisesti eteenpäin.
No minkälaista epäkohtaa sä oot itse, Outi Puukari, kokenut tässä matkan varrella?
No itsellä se on tämä byrokratian vastaantaistelu, että kun halusin ensin niin kuin suoraan ammatillista kuntoutusta ja että olisi voinut sitten niin kuin kouluttautua vähän uudelle alalle, niin siihen ei niin kuin suostuttu. Ja että nyt meni 3 vuotta ennen kuin sitten myönnettiin, että olen oikeutettu ammatilliseen kuntoutukseen. Että nyt niin kuin ensimmäistä kertaa näyttää positiiviselta tulevaisuus.
Uskon tarina. Uskon tarinaohjelma. Olen Ariel Neuloniemi tällä kertaa puhumassa sisäilmasta ja kemikaaliyliherkkyydestä. Ja vieraana tällä kertaa on Outi Puukari. Onko tullut jo musta oireita?
No ei ole vielä susta tullut oireita. Että, ja on oikein plussaa, että käytät hajusteettomia tuotteita. Että sen selvästi heti haistaa. Että se on hyvä.
Miten sitten siinä kohtaa, kun kuitenkin jossain kohtaa tapasit tuleva aviomies, menitte naimisiin ja sitten tuli mies samalla tavalla, koti oli siinä vieressä, niin millä tavalla hänestä sait vaikkapa oireita?
No aluksihan me tehtiin se, että samat semmoiset arjen säännöt tuli myös Samuelille, että mehän tullaan aina suihkun kautta kotiin ja vaatteet menee heti pesuun. Mutta siinä vaiheessa, kun Samuel yritti vaihtaa työpaikkaa ja vaihtokin toiseen semmoiseen avokonttoriin, niin sitten alkoi tulee ongelmia, että kun hän tuli kotiin, niin ihan hirveä hajuvesi pilvi pössähti meille sisään Samuelin vaatteissa. Ja siellä kun oli 60 ihmisen kanssa koko päivän töissä, niin kemikaalit ja hajusteethan tarttuu tosi nopeasti.
Minkälainen oli se oireilu sulla sitten siinä?
No mulla alkoi sitten, kun sitä kesti jonkin aikaa, niin alkoi sitten tulemaan, kun hän tuli kotiin, niin mulla tuli verta nenästä. Että se oli niin kuin sellainen selvä merkki siitä, että nyt täytyisi joku muutos tulla, että ei ihan näinkään voi jatkaa.
No mitä mies voi siinä tilanteessa tehdä? Mitä hän teki?
No hän kysyi työnantajalta, että voitaisiko miettiä työpaikalla hajustetonta linjaa, mutta siellä oli selvä vastaus, että ei. Ja siinä vaiheessa Samuel sitten palasi sitten edelliseen työpaikkaansa, missä oli pystytty hyvin sopimaan, että työpaikka on hajusteeton. Ja siellä ei mitään ongelmia tullut, mutta hän joutui sitten palaa osa-aikaiseen työhön, että sehän sitten tietenkin vaikutti meidän talouteen kovastikin.
No mitä muuta tämmöisiä menetyksiä teillä on ollut tässä niin kuin tähän liittyen?
No kyllähän me jollain osiolla on menetetty sitä semmoista normaalia elämää, että kun se elämä tulee rajatuksi, niin sitten menettää sitä, että meille ei voi tulla vaikka kukaan, että ei voida kutsua vieraita kotiin meille ja me ei voida kaikilla käydä kotona, jos on sisäilmaongelmainen talo tai kovasti käytetään hajusteita, niin sitten pitää nähdä pihalle ja näin ja kaikki kulttuurimenot on hyvin rajattuja, että voi vaan osaan mennä välillä ja että ei voi mennä enää silleen, kun ennen meni, että no mennäänpäs kahville ja käydään siellä sun täällä, niin että kyllähän se semmoiseksi hyvin niin kuin rajatummaksi se elämä kävi, että nyt tosin ollaan jo enemmän sitten voiton puolella, että voi jo vähän niin kuin vapaammin kulkea, mutta kyllä se sitä elämää rajoittaa ja sitten tosi monet sisäilmasairaat voi ihan syrjäytyä, kun täytyy olla vaan neljän seinän sisällä ja sitten usein, kun ihmisillä on vaikea tilanne tai tulee sairaus, niin sitten voi käydä myös niin, että ystävät ei enää ota yhteyttä ja ne sosiaaliset suhteetkin kärsii.
Niin mikä siinä on sitten, että ystävät ei ota yhteyttä? Kyllähän puhelin on keksitty ja muut välineet.
No kai se on, kun sitten ihminen, kun hän jää, se ei voi lähteä niin kuin vapaasti jonnekin ulos tai näin, niin sitten myös, että se ihmisen oma aktiivisuus vähenee, plus sitten tuntuu, että ihmiset on vähän vaikea niin kuin kohdata toisen vaikeita asioita, tai että voidaan kohdata vaikeita asioita tiettyyn rajaan asti, mutta jos se menee sen rajan yli, niin sitten ne omat voimavarat ei enää riitä.
Mitä sä sitten niin kuin toivoisit niiltä henkilöiltä, jotka sut niin kuin tuntee, minkälaista, niin kuin, jos kuvitellaan, että he nyt kuuntelee vaikka tätä näin, niin minkälaista viestiä sä heille haluat välittää?
No kyllä mä pidän tärkeimpänä sen semmoisen yhteydenoton ja yleensäkin, että ihmiset muistaisivat, että jos tietää, että jollakin toisella on vaikeaa, niin sitten sit soitettaisiin tai laitettaisiin tekstaria, että mitä kuuluu tai kysyttäisiin, että miten voidaan, että voitaisiko me jotenkin auttaa sua, että mun mielestä näillä kahdella kysymyksellä niin kuin pääsisi jo tosi pitkälle ja se auttaisi niin kuin monia ihmisiä, voisi piristää ja auttaa, että ne on niin kuin tosi pieniä arjen tekoja. Et muistan, kun kerran mullekin lähdettiin suklaalevy postissa, niin sitten se niinku pelasti sen koko päivän, että se ikään kuin ilahdutti niin paljon, että useinhan ne semmoiset, että miten voidaan olla tukena ja auttaa, niin ne on tosi pieniäkin juttuja ja semmoisia arjen ilahdutuksia ja ihan sitä vierellä kulkemista, että tuntuu, että se on kovin hankalaa usein ihmisille ja vielä kristityillekin, että kulkee silleen järjestelmällisesti toisen vierellä ja olla siinä tukena, niin se tuntuu olevan aika hankalaa.
No miten tuommoinen niin kuin kirkossa käynti tai oman uskon harjoittaminen? Meillähän on niin kuin uskonnon vapaus täällä Suomessa, mutta sä sanoit tuossa, että niin kuin on rajoittunut tuo elämä, että eihän kaikkialla pääse käymään. Niin mitä sitten seurakunnan jutuissa?
No sitten jos on vaikka iso kaupunki ja sitten sattuu löytymään yksi hyvä seurakuntatalo tai kirkko, niin sitten toki voi mennä sinne. Siis hyvä, tarkoitan, että on hyvä sisäilma, että, mutta sitten sielläkin voi tulla myös ongelmana vastaan, että sitten ihmiset käyttää niin paljon niitä hajusteita tai pyykinpesuaineita, että se blokkaa sitten niin kuin ne kuulijat sieltä joukosta, että kyllä se niin kuin hankaloittaa hyvin paljon ja se mitä seurakuntalaiset voisikin tehdä, niin miettiä sitä omaa hajusteiden käyttöä, että nykyään on tosi paljon saatavilla halpaa ja hyvää hajusteetonta pyykinpesuainetta, että vaihtaa hajusteettomaa linjaa ja myös samppuut, hoitoaineet, hiuslakat, kaikki saa nykyään hajusteettomana. Ja se hajuvesikään ei ole kenellekään mitenkään pakollinen ja se on myös sille niin kuin itseen omaa terveyttä, että vaikka jos vielä sairastunutkaan, niin se tukisi sitä omaa terveyttä, että ei laittaisi itseänsä joka päivä semmoiseen kamalaan kemikaalikoktailiin, että se ei ole kellekään hyödyksi.
Mitä sitten siinä tapauksessa joku sanotaan päälle 60 äijä laittaa sitä partavettä oikein kunnon suihkauksen, sormi ei ole mitenkään liipasi tai on liipasin herkkä ja ehkä siinä vuosikymmenen saatossa on jo oma hajuaistikin on pikkasen turtunut, niin mitäs tämmöiset ja vielä jääräpäät, jotka ei muuta tottumuksia, niin eikö tämmöistä kuitenkin ole aika paljon niin kuin vastassa, että jotkut ei vaan niin kuin halua ymmärtää tai halua muuttua?
No on vastassa, mutta että ehkä itse sanoisin sitten heti, niin kuin, tai että miettisin, että kumpi on sitten se tärkeämpää, se oma jatkunut hajuveden käyttö vai sitten se, että joku toinen pystyy hengittämään vierellä ilman astmakohtausta. Että varsinkin tällaiset oikein kovat niin kuin hajuvesien tai partavesien käyttö, niin se kyllä monella astmaatikolla aiheuttaa astmakohtauksen ja kannattaa muistaa, että astmakohtaus on myös sitten aina hengenvaarallinen. Että mieluummin asioita kannattaisi ajatella niin kuin toisten näkökulmasta kuin omasta näkökulmasta, ja hajusteettomuus on myös esteettömyyttä, että kun paljon kiinnitetään esteettömyyteen huomiota, niin tämä hajusteasia on se seuraava esteettömyyden asia, että kaikilla pitäisi olla vapaa kulku julkisilla paikoilla.
Mä en tiedä, miten paljon tätä mies on harrastanut mustaa huumoria, teillä varmaan sitäkin, mutta miten vaikka joku ilmavaivat?
No se on kuitenkin aika luonnollinen haju, niin se ei ole aiheuttanut muuta kuin ihan...
Hengellistä väkivaltaa.
Niin. Joo, mutta niistäkin selvitään kyllä mieluummin niitä kuin hajuvesiä sitten.
Miten muuten tupakka?
No tupakka on kanssa yksi pahimmista, että yleensä se tupakahaju vielä leviää silleen monen 10 metrin päähän, että se on yksi pahimpia, mikä voi sitten aiheuttaa astmakohtauksia ja huonoa oloa, ja siksi toivoisinkin, että varsinkin julkisilla paikoilla niin ihmiset miettisivät, että missä se tupakointi käy, että kannattaako olla sinne suoraan kaupan ovien edessä vai sitten sivummassa. Ja toivon, että ehkä 20 vuoden päästä oltaisiin vähän savuttomampi Suomi.
No olikin se, että sun mies joutui huomioimaan tätä sun terveyspuolta oman työn kautta, niin miten sitten noin muuten niin kuin teidän pariskuntana elo, niin se tietysti eroaa muista pariskunnista aika paljon, te joudutte miettimään hirveästi teidän arkeen. Minkälaista tuo teidän niin kuin arki on?
No ehkä se, että me ollaan monta asiaa joutu prosessoimaan ensin ja keskustelemaan, että toisaalta tämä erilainen arki on myös ehkä antanut sitä positiivista vaikutusta, että ollaan jouduttu tosi paljon puhumaan näistä asioista ja että on jouduttu miettimään asiaa niin kuin toisiemme kannalta. Mutta totta kai se, että kun ei voi käydä vapaasti niin kuin vaikka treffeillä, kahvilla tai elokuvissa, niin totta kai se sitten pitää keksiä ikään kuin ne toisenlaiset tavat niin kuin hoitaa sitä parisuhdetta. Että tosi paljon ollaan niin kuin oltu sitten kaksistaan kotona, mutta että onneksi on hyvät elokuvat. Että kyllä se aina ihminen niin kuin kuitenkin aika on silleen sopeutuvainen ja uusiin niin kuin elämäntilanteisiin sopeutuu kuitenkin yllättävän hyvin. Mutta että kyllähän tämä on myös semmoisen parisuhdekriisin aiheuttanut samalla tavalla kuin koko elämän kriisin, niin myös parisuhdekriisin. Ja tosi monet sisäilmasairaat kriisitilanteessa, kun heillä on kriisitilanne päällä, niin eroaa. Että se on oikein ihme, että jos pariskunta jaksaa kestää homekriisin läpi, koska se on niin kokonaisvaltaisesti kaikkia elämäosa-alueita koskettava asia. Että siksi toivoisinkin, että myös tämä asian takia, että yhteiskunta tulisi vastaan ja antaisi niitä työkaluja ja neuvoja ja ohjausta, että ei sitten tulisi myös näitä eronneita pariskuntia, eronneita perheitä.
Ja aika paljon on kuullut semmoisia uutisia, että jos on niinku ollut ensinnäkin isot rakennustalkoot, niin se on jo saanut kuumenemaan tunteita pariskuntien välillä, mutta sitten jos on tämmöistä hometalkoita ollut, on joutunut muuttamaan paikasta toiseen ja kaikki selvittelyt siinä, niin sekin on jo saattanut viedä pariskuntia siihen avioeron partaalle. Mikä teidät on sitten pitänyt yhdessä?
No kyllä meitä on pitänyt yhdessä se, että mulla on harvinaisen hyvä ja ihana mies ja ymmärtäväinen ja pitkämielinen, että on kaikessa auttanut, mitä vaan on niin kuin voinut auttaa. Ja että useinhan se ei perheessä niin mene, että voi olla just se mies, joka ei ymmärrä, että vaikka näkee vaikka oman vaimonsa ja lapsiensa oireillut, niin silti voi niin kuin järpaisesti ajatella, että ei tämä nyt ole mitään ja ei tämmöistä nyt voi olla, koska onhan koko sisäilmasairaus, se voi olla vaikea käsittää, että miten tällaista voi olla olemassa ja miten se voi niin kuin fyysisesti sairastuttaa. Mutta sitten jos se mies vaikka itse sitten sairastuu, niin ehkä siitä tulee niin kuin se ymmärrys paremmin. Mutta että jos varsinkin on niin kuin pariskunnassa se, että vaan toinen on sairastunut, niin se voi aiheuttaa sitten aikamoisia konflikteja. Ja varsinkin se, että jos pitää niin kuin muuttaa uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja etsitään sitä hyvää kotia, missä on hyvä sisäilma, koska tosi monet sisäilmasairaat on niin kuin muuttokierteessä ja monet on kodittomia, osa asuu teltoissa. Ja että onhan sinne vaikea niin kuin parisuhdetta ylläpitää.
Uskon tarina. Uskon tarina -ohjelma. Olen Ariel Neuloniemi. Tänään vieraana on sisäilmasairas, eli astmaatikko, hajustaja, kemikaali, yliherkkä Outi Puukari. Tuossa on jo käyty läpi Outin elämäntarina ala-asteelta, eli homekoulusta, mutta sitten pitkä oireeton kausi ja sitten oli myöhemmin työpaikan leirielämä tällä nuorisotyön ohjaajalla sellaista, että rupesi home- tai kosteet tilat sitten aiheuttamaan oireilua. Verenvuotoa nenästä ja oksentelua ja lopulta sitten 3 vuotta on ollut tässä, että et ole pystynyt töihin vielä palaamaan. Jos sä nyt, Outi, ajattelet tätä kulunutta niin kuin 3 vuotta, niin ja tarkastelet nyt vaikka sitä Outia, joka oli vielä ennen sitä oirehtelimista, ja nyt tätä Outia, joka tässä hetkessä on, niin mikä sussa on eniten muuttunut?
No kyllä musta on tullut kaikin puolin paljon vahvempi, ja myös se maailmankuva on aika paljon muuttunut, ja sitten oikeasti nyt osaa nähdä sen elämässä, että mitkä on niitä tärkeitä asioita ja mitkä ei ole sitten ihan niin tärkeitä. Ja osaa sitten ehkä myös tulevaisuudessa panostaa niihin oikeasti niin kuin tärkeisiin ja oleellisiin asioihin.
No mitä tämmöinen niin kuin sairaus vaikuttaa sitten vaikkapa omaan naisellisuuteen, kun sä et tietenkään pysty ihan samalla tavalla niin kuin kaikkia samoja kikkoja käyttämään mitä ennen?
No kyllähän se, no ehkä musta on kyllä tullut myös vähän vähemmän pinnallinen nainen, että se on myös ehkä positiivista, että ei ole niin kuin se oma arvo kiinni kauheasti siitä, että mitä ulkopuolelle näyttää tai että kun olin ennen tosi tarkka, että piti olla kaikki niin just eikä melkein niin kuin kohdallaan, niin nyt on ymmärtänyt sen, että se sillä ei saakaan sitten olla merkitystä, että miltä ihmiset ulkoapäin näyttää, että me usein niin kuin tuntuu, että vähän niin kuin arvostellaankin ihmisiä ihan niin kuin silleen huomaamattakin ja laitetaan niin kuin eri ryhmiin ja näin, mutta että nyt näkee sen, että sillä kuorella ei ole kyllä niin kuin mitään väliä.
No sä et ole itse voinut tehdä oman alas töitä nuorisotyöntekijänä, käydä muun muassa lukuisissa homealttissa seurakuntien leirikeskuksissa, mutta tuossa aiemmin jo oot viitannut siihen, että mieluummin tietysti tekisit töitä, kun olisit sitten kotona niin kuin neljän seinän sisällä, niin onko tässä kuitenkin ollut jotain niin kuin tämmöistä siunausta tai jonkin oppimista, että sut on pakotettu olemaan toimettomana? Mitä hyvää puolta siinä on ollut?
No on se opettanut ainakin kärsivällisyyttä ja sitten semmoista, että ei niin kuin ihan pienistä asioista enää stressaa. Ja nyt sitten kun on suuntamassa työelämään, niin silloinkaan en tule varmasti stressaamaan semmoisista epäolennaisista asioista ja osaa arvostaa sitä työtä paljon niin kuin ihan eri tavalla, että koska se on paljon raskaampaa olla tekemättä töitä kuin tehdä töitä, niin sitä osaa paljon enemmän niin kuin arvostaa ja olla kiitollinen. Mutta myös tärkein opetus tässä on mun mielestä myös ollut se, että mä oon nähnyt sen sairaan näkökulman, että minkälaista on olla sairas ja elää sitä sairastuneen näkökulmaa ja että miten niin kuin, että jos tästä vielä ihan terveisiin kirjoihin pääsee, niin miten sitten voi jo niin kuin auttaa niitä, jotka muut tällä hetkellä sairastaa ja että osaa niin kuin olla siinä vierellä kulkijana ja kysyä sen ne kysymykset, että mitä kuuluu, miten voin auttaa, että koska usein yhteiskunta tekee sen, että ne jatkaa sitä omaa elämää, tervettä elämää ja sitten ne sairaat jää sinne sivulle katsomaan, kun maailma jatkaa menoa ja sitten tosi harvat niin kuin pysähtyy siihen viereen ja ottaa niin kuin nappaa mukaan sen sairastuneen mukaan siihen elämän jatkumiseen.
Sairastunut joutuu pysähtymään, niin ootko sä kokenut todella, että sun elämä on pysähtynyt?
Oon joutunut kokemaan ja se on ollut niin kuin myös vaikea asia ja monia prosesseja aiheutti, mutta että se myös sitten lopulta sitten myös on tuonut ikään kuin niitä siunauksia ja sitten näkee nimenomaan se, että miten niin kuin ne, jotka on pysähtynyt, pitää saada yhdessä niin kuin liikkeelle myös ja että kaikki pysyisi kelkassa mukaan.
Siinä kun on pysähtynyt ja muu maailma jatkaa menoa, niin saattaa nähdä jotain semmoisia asioita, mitä ne liikkeellä olevat ei näekään, niin mitä tämmöisiä havaintoja sä oot, Outi, tehnyt, kun muu maailma on jatkanut menoa ja sä oot pysähtynyt ja sitten vähän katselet ympärilles, niin tuleeko mieleen jotain semmoista, mitä me muut emme nyt tällä hetkellä oikein meinaa nähdä?
No tuntuu, että monet niin kuin ajattelee sen elämän tarkoituksen vaan sen oman elämän kautta ja että mitä niin kuin omassa elämässä voi saada aikaan ja tehdä. Ja sitten yksi tärkeä osa on niinku raha, että hirveästihän niinku tehdään töitä sen eteen, että saadaan lisää rahaa ja pystytään kuluttamaan ja olemaan ja näyttää ulkopuolelle, että on niinku hyvä meno ja on tasokas ikään kuin se elämä. Ja sitten kun itse on joutunut nyt niinku tosi tiukassa taloudellisessa tilanteessa elämään ja tosi vähällä tulemaan toimeen ja aina niin kuin, kun on maksettu laskut, niin ei ole jäänyt rahaa välttämättä lainkaan niin kuin ruokaa. Ja silti niin kuin ollaan selvitty hengissä ja että on niin kuin päästy eteenpäin. Että, ja sitten tuntuu, että jotkut valittaa, että vaikka niillä olisi monta tonnia rahaa, niin silti ollaan, että ei ole rahaa ja pitäisi saada enemmän rahaa ja ei pystytä sitä ja tätä ja nyt tota tekemään. Että ehkä sen niin kuin oman elämäntilanteen, että voisi arvostaa enemmän sitä oman elämäntilannetta ja sitten miettiä, että no ehkä mulla vaikka on sitä rahaa aika paljon enemmän kuin tota, jollakin mun kaverilla, että voisiko mä nyt sitten vaikka häntä tai jotain tai jonkun järjestön kautta niin kuin olla tukemassa niitä, joilla ei ole rahaa. Että Suomessahan tällä hetkellä on niin paljon vähävaraisia perheitä ja ihmisiä, että, ja varsinkin sisäilmasairaat on usein tosi köyhiä, koska on jouduttu menettämään koko omaisuus ja just talous, työpaikka, niin nämä tarvitsisi kyllä tosi paljon tukea. Ja tällä hetkellä sisäilmasta sairastuneiden hyväksi tekee moni eri yhdistystöitä, esimerkiksi nyt vaikka Terve Sisäilma ry, joka taistelee sisäilmasta sairastuneiden puolesta, mutta ei välttämättä ole sitä taloudellista tukea vielä kauheasti, että se olisi ihan elintärkeä tuki. Ja että saataisiin sisäilmasta sairastuneiden tilanne niin kuin tasa-arvoiseksi.
Eli ihmiset ei välttämättä näe, miten hyvin niillä menee, ennen kuin ne ehtii pysähtymään. Mutta sitten toisaalta, kun tulee tämmöinen vastoinkäyminen, niin eikö siinä ole kuitenkin niinku kiusaus sille, että sä jäät niinku rypemään siihen omaan kurjuuteen?
No voi olla kiusaus, mutta mä myös ajattelen, että se on ehkä hyvä vähän aikaa ryvetäkin siinä ja kokea se niin kuin epäreiluus, koska on epäreilusta tilanteesta kysymys ja ne on niin kuin luonnollisia tunteita, mutta ehkä tärkeä asia on sitten se, että ei jää niin kuin siihen katkeruuteen, tai että kyllä itsekin on joutunut hirveästi katkeruuden tunteita käsittelemään, mutta että ei jäisi niin kuin kiinni siihen tai että ei ainakaan menisi montaa vuotta siinä, että on vaan katkera siitä, että mitä on menettänyt. Mutta se on helppo sanoa, niin kuin, että no äläpä nyt ole katkera tai älä nyt riudu, koska se tilanne on oikeasti se, että se riuduttaa ja se katkeroittava. Että ehkä siinä vaiheessa sitten ne muiden ihmisten, mitä muut ihmiset voisivat siinä tilanteessa tehdä, jos joku on katkeroitunut ja surullinen, niin yrittää sitten siinä tilanteessa auttaa ja tuoda niitä iloja sille ihmisille, just niitä arjen iloja, mistä puhuin, että lähettää vaikka kivaa postia ja että niin kuin ruokkia sen, joka on niin kuin siinä katkeroituneessa mielentilassa, niin ruokkia niitä hyviä asioita ja niin kuin antaa sitä rakkautta, koska mä en niin kuin henkilökohtaisesti usko, että ihminen välttämättä aina pystyy itse hirveästi vaikuttaa siihen, että jos tilanne on tosi huono ja kaikki niin kuin ympäriltä kaatuu, niin sä et välttämättä yksin pysty siitä tilanteesta pelastautumaan, vaan että sulla tarvii olla se tuki ja sulla täytyy olla ne läheiset, joka sut nappaa sieltä mukaan. Ja siksi olisi niin kuin äärimmäisen tärkeää, että mä niin kuin kristittynä varsinkin opittaisi kysymään, että mitä sulle kuuluu. Ja että vaikka seurakunnassa, jos joku tuntuu yksinäiseltä tai hiljaiselta, niin mentäisi puhumaan ja juttelemaan ja kysyttäisiin hänen elämäntarinaansa ja tarjottaisiin tukea ja otettaisiin mukaan yhteiseen tekemiseen.
Miten sitten Jumala? Miten hän on sinua auttanut?
No ehkä se liittyy niihin ihmeisiin, että vaikka tilillä on ollut 0 euroa, kun kaikki laskut on maksettu ja sitten kuitenkin meillä on aina niin kuin riittänyt ruokaa, että kaikki tarpeet on kuitenkin niin kuin on saatu, kaikki mitä on tarvittu, niin mä luulen, että se on niin kuin se ihme, mikä on ollut läsnä.
Mutta onko sulla niin kun ollut sitten tilanteita, että se usko on ollut oikeasti koetuksella?
On se ollut ja on tuntunut siltä, että Jumala täytyy olla kiusaaja ja ehkä jopa sadisti, että tulee niin, että joutuu kokemaan niin epäreiluja asioita ja näkemään sen myös ympärille, että kuinka paljon tuhannet ihmiset kärsii ja heitä ei auteta ja koko maapallon tilanteesta nyt tai koko maailman tilanteesta niin kuin puhumattakaan. Että viime viikolla vaikka oli tosi koskettava tilanne, että vaikka oli ihan hirveä juttu, että Jyväskylän seurakunnan Lehtisaaren koti, se päärakennus paloi, mutta sitten se oli kuitenkin myös jotenkin loppujen lopuksi tuntui, että oli myös puhutteleva, koska siellä oli just, olikohan vuorokautta aikaisemmin tiedottaja ottanut kuvaan sellaisesta Raamatun lauseesta, mä nyt ihan muista tarkalleen, miten se meni, mutta että siinä luki, että Jumala ei ole kenenkään kiusattavissa, eikä Jumala itse kiusaa ketään. Niin sitten se jotenkin niinku itselle se niinku pysäytti, että kun on monesti miettinyt, että Jumalakin ehkä, että miksi se kiusaa näin tai miksi näin tapahtuu, niin sitten jotenkin kun näki sen siinä, että niin, että ei Jumala kiusaa ketään, että ne ikävät asiat, mitä meille elämässä tapahtuu, niin ei ole kyse kiusaamisesta tai jostain, niinku, että meille tarkoituksella jotain tehdään, vaan että näitä asioita niinku vaan tapahtuu ja ja että meidän pitäisi niin kuin myös ehkä ihmisenä yhdessä selvitä niistä, että siksi mä ajattelen, että ja se on just niin kuin syventynytkin tässä kristiuskossa, että mikä voima olisi niin kuin lähimmäisen rakkaus ja että yhdessä niin kuin autettaisiin toisia näkemään niitä positiivisia asioita ja yhdessä pystyttäisiin taistelemaan niitä ikäviä asioita vastaan. Että jos joku näkee köyhyyttä, niin sitten me voitaisiin antaa hänelle ruokaa ja rahaa ja pitäisi häntä huolta. Tai jos joku on sairas, niin me voitaisiin häntä hoitaa. Ja jos joku on allapäin, niin me voitaisiin häntä piristää. Jos joku kärsii hajusteista, niin me voitaisiin valita hajusteettomat tuotteet itselle. Ja niin kuin nähdä aina se asia niin kuin toisen näkökulmasta ja tulla oikeasti konkreettisesti siihen niin kuin läsnä olevaksi. Ei tietenkään apua silleen voi tuputtaa ja mennä niin kuin väkivaltaisesti jonkun vaikeaseen tilanteeseen, mutta silleen varovasti kyselleen ja katselleen, että olisiko tässä mahdollisuus, että just mä voisin olla tässä tilanteessa tämän toisen tukena.
Empatia kuuluu paitsi ihmisyyteen myös kristinuskoon.
Kyllä.
Outi Puukari, onko jotain erityistä, mitä sä haluaisit sanoa ihmisille, jotka käy hyvillä mielen kaupassa tai seurakunnan tilaisuuksissa ilman, että joutuu jäämään oireettomaan paikkaan niin kuin sinä tai muut tuhannet suomalaiset?
No kannattaa nauttia siitä vapaudesta, mikä on, että jos tällaiset sairaudet ei rajoita elämää, niin kannattaa nauttia siitä, mutta sitten myös miettiä niitä omia arjen valintoja, että miten voisi helpottaa niitä, jotka on sairaita tai jotka kärsii nyt vaikka hajusta ja kemikaaliyliherkkyydestä, että jättää itse ne hajut ja tuo turhat tuoksut pois. Että kaikilla olisi sellainen raikkaampi ympäristö olla ja elää.
Entä viestiä sitten seurakuntien suuntaan?
No seurakunnille toivoisin rohkeutta. Että rohkeutta puuttua, jos on sisäilmaongelmia rakennuksissa, niin että ei silleen jossitella ja pyöritellä asioita, vaan pistetään niin kuin asioita tapahtumaan. Että jos on sisäilmaongelmainen, kosteusvaurioinen seurakuntatalo, niin sitten mieluummin puretaan se ja tehdään uusi, kun sitten, että paljon nykyään Suomessa tehdään näitä korjauksia miljoonilla ja sitten kuitenkin ihmiset jatkaa oireilua, että se harmoin se remontointi voi jossain tilanteessa auttaa, mutta suurimmaksi osaksi aina paras ratkaisu olisi se, että tehtäisiin uudet terveet tilat ja rakennettaisiin ne vielä huolellisesti, että olisi kosteussuojattu ja että niistä tulisi sitten myös kestävät talot, että panostettaisiin näihin seiniin niin, että ne, jotka niiden sisäpuolella on, niin ei sairastuisi, koska mikään raha ei korvaa ihmisen menetettyä terveyttä.
Näin painavaa viestiä siis seurakunnan päättäjille ja yleisestikin. Mutta viimeiseksi, niin mitä haluaisit sanoa sitten semmoiselle ihmiselle, joka käy läpi ehkä jotain semmoista haaksirikkoa omassa elämässä, voi liittyä terveyteen tai ihmissuhdekuvioihin tai ihan mihin tahansa, ja siinä keskellä niin kuin miettii sitä suhtautumista Jumalaan. Niin mitä sä haluaisit sanoa tämmöiselle ihmiselle, jotka kamppailee pienenä, ehkä sairastuneena ihmisenä iso Jumala edessä?
No sen, että Jumala edessä voi olla myös niin kuin avoimena ja rehellisenä. Että jos niitä negatiivisia tunteita on, niin ne voi myös sanoa ääneen Jumalalle ja voi myös raivota. Ja mä ajattelen, että Jumala eniten ehkä arvostaakin mieluummin rehellisyyttä kuin mitään sellaista kultakupua. Että voi purkaa ne tunteet. Ja sitten myös tärkeää ehkä olisi löytää lisäksi, että joku lähimmäinen, jolle voisi puhua, että ei niin kuin jäisi yksin niiden asioiden kanssa, vaan menisi niin kuin rohkeasti puhumaan jollekin luotettavalle ihmiselle, jos on niin kuin vaikeaa, oli se sitten ystävä tai seurakunnassa joku ihminen, että niin kuin rohkeutta Jumalan edessä ja sitten myös ehkä rohkeutta ihmisten edessä, että ei niin kuin suostu jäämään yksin ja ei niin kuin suostu jäämään taistelemaan yksin niiden asioiden kanssa, koska fakta on se, että me ollaan täällä yhdessä ja me ollaan täällä toisia varten. Uskon tarina.